Det er, ej, det er en kæmpe stor ære at få lov til at formidle Guds helt fantastiske budskab til jer og til os her i Højnæskirken i dag. Det har jeg glædet mig til i flere timer. Jeg ved ikke med jer, men der er en uge til jul, ikke? Og inde i mit hoved, så er der én stor ting, der fylder rigtig meget. Og det er, hvad skal jeg give? Fordi at, vi er der ikke helt endnu. Disclosure, vi er der ikke helt endnu med at være færdige med julegaver, indkøb og den slags. Så det er altid på det her tidspunkt af året, så fylder det. Hvad skal jeg give? Og jeg ved ikke, om I kender det der med at være på julegave med nogen for første gang. Fordi så kommer det her spørgsmål for alvor. Hvad skal jeg give? Og hvor ligger niveauet? Hvad er det lige, vi er ude i her? Og da jeg sad og tænkte over det, så kom jeg til at tænke på første gang, at jeg skulle give julegave til Jakob. Der var vi lige blevet kærester, som i den 10. december blev vi sådan der, vist nok måske for alvor kærester. Og så er julen jo bare lige om hjørnet. Så jeg var nødt til at gøre lidt research. Hvad kan han lige at lave? Hvad er han for en type? Jeg vil gerne... vi har været kærester i hvad? Max 14 dage, når jeg giver den her gave. Så jeg vil gerne give en oplevelse, fordi hvad skal han med en ting, hvis det alligevel ikke holder? Og jeg ved, at han godt kan lide musik, men ikke helt på samme måde som mig. Så det er ikke noget med opera, det er ikke noget med ballet, det er ikke sådan der. Så jeg købte billetter til en musical, og så var vi inde og se musical sammen. Og det, ja, I kan jo spørge ham, om det passede eller ej. Men i hvert fald, så er det jo det her med, vi kender ikke personen, eller vi ved ikke, hvad skal jeg give, og hvor er niveauet. Og i går, da der var juleposeuddeling, fik jeg at vide, at der var temaet, at Gud giver sig selv som gave. Og derfor så har jeg lavet overskriften for i dag være det her med, Gud han vil være på julegave med dig. Gud han vil være på julegave med mig. Hvad i alverden gør jeg? Og hvordan skal jeg gøre det? Så det er de to spørgsmål, jeg vil prøve at belyse her til morgen. Ikke så meget mere end det, men hvad gør jeg, og hvordan gør jeg det? Universet skaber. Han inviterer dig og mig til at være på julegave. Det er jo helt vildt, altså. Seriøst, det er jo helt vildt. Og det står i Bibelen, at Gud elskede os så højt, og han elskede verden så højt, at han gav sin eneste søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal gå fortabt, men få det evige liv. Så vi har det her helt fantastiske, universet skaber, han vil være på julegave med mig. Og julegave, og være på julegave med, tænker jeg, det er noget med en relation, det er noget med venskab, det er noget med familie. Han vil have en relation med mig, han vil have venskab med mig, han vil være i familie med mig. Helt vildt fantastisk, og det næste, der melder sig inde i mig, må jeg indrømme, og jeg ved ikke, om du kan genkende det, det er bare mega pres. Fordi hvad skal jeg give tilbage? Og jeg tror, det er det dilemma, som vi nogle gange står i, som Peter Kærsgaard også rørte lidt ved den første søndag i advent her. Det her med, at på den ene side, så er vi frelst af noget. Gud elskede verden så højt, at han gav sin eneste søn, for at enhver, som tror på ham, skal have evigt liv. Så det er ikke fortjeneste. Det er ikke det, der er på spil i den her julegave-relation. Men samtidig så ved vi også godt, at Gud han ønsker at have et tovejs forhold med os. Han vil faktisk rigtig gerne være sammen med os. Han ønsker, at det skal gå begge veje. Han er ikke ligeglad med dig og med mig. Og han er ikke Matas, som sender en eller anden julegave, som er et eller andet medlemstilbud, som bare er en vareprøve. Det her er en rigtig julegave. Det er en rigtig en. Det er den dybeste kærlighed, som vi får fra universets skaber. Lige der. Og jeg kan blive helt ør af glæde, når jeg tænker på det nogle gange, når jeg læser i Bibelen og læser om al den kærlighed, al den nåde, al den storhed, som får lov til at møde mig. Og så er det bare, at den anden side af mig lige bagefter bliver ramt af den her dybe, dybe følelse af utilstrækkelighed. Hvad skal jeg give? Hvad gør jeg? Han har givet sig selv. Han har sat barren, og den er helt deroppe. Og jeg har ingen chance med mit budget for at møde det. Der er en sangskriver sådan tilbage der fra 30'erne, en af de her sådan vækkelsesbølge sangskrivere, som skriver, hvad skal jeg give min frelser? Hvad kan jeg gøre for ham? Røgelse og myrer og juveler, ej, kan forslå til Guds lam. Og det er bare der, jeg rigtig ofte finder mig selv. Og det er lige her, jeg tænker, at vi holder en pause, for jeg synes, vi skal bede for det her sådan lidt svære dilemma, vi står i. Kære himmelske far, jeg takker dig, fordi vi ved og vi tror på, at når vi samles på den her måde, så er du lige her, og du ønsker at møde os, og du ønsker at forvandle os. Og jeg takker dig sådan, fordi vi kan læse igennem hele Bibelen, at du ønsker at være på julegave med os. Du ønsker at have en relation til os, og have fællesskab, og være familie, og være nære sammen. Og det er så dejligt, Gud, vi er så taknemmelige. Det er så fantastisk og stort. Og samtidig så kommer den her utilstrækkelighedsfølelse nogle gange ind over os og ind over mig. Og jeg beder dig sådan, at du vil tale til os her til formiddag. Og at du vil hjælpe os til at finde ud af at være i den her relation. Som på ingen måde er lige, men som kan være så altafgørende og så livsforvandlende. Tak fordi du kender hver eneste af os. Og tak fordi at du kan møde os og du kan forvandle os. Og jeg beder dig sådan om hjælp nu her til formiddag, for hver især, som sidder og hører på det her, at du vil åbne hjerter og ører for, hvad du har at sige. Og jeg beder dig for mig, at du vil lede mig i det, jeg skal sige, og måden, jeg skal sige det på. Jeg takker dig, fordi der er et helt fantastisk filter, som gør, at du har styr på, hvad der kommer ud og ud af herfra, men også, hvad der kommer ind i det enkelte hjerte. Tak, at du har styr på det. Amen. Så ham forfatteren, han skriver heldigvis videre, vi bliver ikke efterladt der, vel, i omkvædet. Jesus, mig selv jeg der bringer. Jeg lægger mig ned for din fod, at du må evigt skal eje, for jeg har købt med dit blod. Så løsningen er jo i bund og grund rimelig simpel. Det første svar på det første spørgsmål, jeg stiller, det er jo, vi kan ikke give så meget andet, men vi kan give os selv. Vi kan give os selv hen til Gud. Vi kan hengive os til Gud. Så det var dejligt, meget nemt, ikke? Så kan vi skrive det på ønskesedlen. Lige derude i højre kolonne, hvor der er plads til, så vi har navnet på personen, og så er der plads til, hvad vi skal købe. Men det næste spørgsmål, der så melder sig. Nu skal jeg lige se, hvad der var. Jo. Paulus, han siger det sådan set også, sammen med ham, der er sådan sangskriveren. Kære venner, I har oplevet Guds nåde, og derfor beder jeg jer indtrængende om at give jer selv som en levende offergave. Ja, så det var svaret på første spørgsmål. Men så er det jo så bare det næste spørgsmål, det melder sig, hvordan gør jeg det? Og så tænker jeg tilbage til julegaveanalogien. Så er det nogle gange meget fedt lige at lure på, sådan, hvad gør andre? Hvordan griber andre det her an? Og når jeg læser i Bibelen, så er der især en person, som træder helt klart frem, og måske også især her i juletiden, i forhold til det her med, hvordan gør vi det? Hvordan giver vi os hen til Gud? Og det er Maria, som fik lov til at blive mor til Jesus. Og hun giver et mega godt eksempel på, hvad det vil sige at give sig hen. Så jeg vil gerne bygge resten af formiddagen her omkring Maria og hendes liv. Og jeg vil gerne have, at vi skal læse sammen fra Lukas evangeliet kapitel 1. Og fra vers 26. Så Lukas evangeliet kapitel 1 og vers 26. Og der står, et halvt år efter, at Gud havde sendt Gabriel til Zakarias, sendte han ham til Nazaret i Galilea, hvor der var en ung pige ved navn Maria. Hun var forlovet med en mand, der hed Josef, og han var af kong Davids slægt. Da Gabriel kom til hende, sagde han, fred være med dig. Du elsker af Gud, og han har store planer med dig. Maria blev forbløffet over de ord og spekulerede på, hvad meningen kunne være. Vær ikke bange, Maria, sagde englen, for du er udvalgt af Gud. Du vil blive gravid og føde en søn, som du skal give navnet Jesus. Han vil få stor betydning, for han er den almægtige søn. Gud Herren vil sætte ham på Davids trone, og han skal for altid være konge over Israels folk. Hans herredømme vil aldrig få ende. Men hvordan skulle jeg kunne få et barn, spurgte Maria. Jeg har jo ikke nogen mand. Englen svarede, Helligånden vil komme over dig, og den almægtige Guds kraft vil gøre et under i dig. Derfor vil det barn, du skal føde, blive et helligt barn, Guds søn. Og jeg kan fortælle dig, at din gamle slægtning Elisabeth, som aldrig har kunne få børn, nu venter et barn. Hun er allerede i 6. måned. Intet er umuligt for Gud. Så er jeg parat til at acceptere Guds vilje, udbrød Maria. Lad det blot ske, som du har sagt. Hov, jeg har helt glemt at skifte. Så er det da godt, der er hov. Whoops. Der er nogen, der har gjort det for mig. Tak skal du have, Henrik. Der kan man bare se, det er det, der sker, når man lukker vikaren ind. Ja, så er jeg parat til at acceptere Guds vilje, udbrød Maria. Lad det blot ske, som du har sagt. Og så forlod englen hende. Så det, vi kan se her, det er, Maria, hun gav sig selv hen til Gud. Vi snakker en ung kvinde, det står der. Der er jo det med den her sådan, bibel, at den er nogle gange meget faktuel. Så når man sådan tager den fra en ende af, så kan man trække nogle fakta frem, og så er der sådan en hel masse usagt måske ind imellem, eller som vi ikke ved, som vi må forestille os. Men vi ved, at hun er ung, og vi ved, at hun er forlovet. Og det vil sige, at hun har en ok fin fremtid foran sig. Hun er sikret, og der er styr på det, ikke? Hendes forældre har været ude der i ordentlig tid, og der er orden i sagerne. Og det er den situation, hun står i og bliver mødt af Gud. Og så kan man sige, vi kender jo godt slutningen. Så fast forward, hun får manden og barnet, hun får gaverne og alt det der. Men hun kendte jo ikke slutningen. Hun står der, hun er ung, hun har fremtiden foran sig, og så bliver hun bare ramt af Gud eller mødt af Gud. Og han beder hende om at give sig hen til hende. Giver, ja. Han beder hende om at give. Han beder hende faktisk om at give sig selv. Det er ret vildt. Og fordi at den her, den efterlader rigtig meget, eller den har jo kun fakta og sådan noget, men efterlader rigtig meget til vores fantasi, så har jeg faktisk lyst til at lige læse den her beretning fra en anden bog, som jeg varmt kan anbefale, en jeg har fået af to veninder her fra kirken for nylig. Fantastisk bog. Hvis du synes, at Bibelen nogle gange kan være lidt svær og tør at læse, så har en dame, der hedder Anne-Lise Marstrand Jørgensen, faktisk genfortalt det nye testamente som en roman. Og jeg vil gerne lige læse, og fordi jeg synes, den giver måske et indblik i Marias liv fra en lidt anden vinkel. Så prøv at følge med mig her. Josef træder frem i døråbningen. Hans tænder stråler, når han smiler. Og hun kan heller ikke holde smilet tilbage. Der er en evighed til deres bryllup. Efter vinhøsten, siger hendes far, og det nytter ikke noget at sige ham imod. Hjertet banker hende hjem af. Det blæser ind fra det flade land. Et uventet vindstød får hende til at gyse. Hun tænker stadigvæk på Josef, mens hun hjælper med at tænde op og forberede måltidet. Snart vil det være ham, hun laver mad til. Ham, hun skænker for. Hun sover på taget, selvom nætterne endnu er kolde. De andre ryster på hovedet, men hun føler sig fri, når hun ligger og betragter stjernerne. Hun giver dem navne, som hun selv finder på. Små lam, der strømmer ud på marken. Hun tænker på Josef igen. Hun lytter til vinden. Brusende og ilter trækker den et slør af hår over hendes ansigt. Så virvler en søjle af lys gennem verden til Nazaret i Galilea, til Marias fars hus. En søjle, der rejser sig ved siden af den unge kvinde, som vugger halvvejs inde i en drøm. Hun farer op, står med bare ben på det iskolde tag. Lyset er stærkere end solen. Marias øjne løber i vand, selvom hun slår blikket ned. Noget tager form derinde. En bevægelse. En beholder. Hun kan se væk, men stemmen kan hun ikke undslippe. Det er ærkeenglen Gabriel, som taler. Gud har valgt dig og velsignet dig blandt alle kvinder. I nat vil du blive gravid. Du skal føde en søn og kalde ham Jesus. En isnen i hovedbunden. Nu hyler vinden af angst. Når en ung kvinde bliver gravid, men ingen ægtemand har, så tør hun ikke vise sig noget sted mere. Så vokser skammen sig større end det liv, hun bærer. Maria har aldrig været i seng med en mand, og knap våget at tænke på Josef på den måde. Hun ryster på hovedet, og bevægelsen forplanter sig. Jamen, det kan ikke lade sig gøre, hvisker hun. Josef og jeg skal først giftes, når sommeren er forbi, og vi har aldrig. Det er ikke Josefs barn, afbryder Gabriel. Det er Helligånden, som kommer til dig. Maria vil protestere, men hendes hænder basker bare skræmte op foran munden, som vil de hindre ordene i at tage form. Hendes hjerte er i brystet, i halsen, i tændingerne. Hun vakler og vil sætte sig, men skikkelsen i lyset holder hende oppe. Som kamp, eller som omfavnelse. En at læne sig imod, eller en, der klemmer luften ud af hende. Jamen, jeg forstår ikke, siger hun, og stemmen går i tu. Jeg ved ikke. Men så er kampen forbi, og favntaget har vundet. Hun synker ind mod lyset. En varme breder sig i kroppen. En væsken lyder så dybt i hende, at hun ikke ved, om det er hendes egne tanker, eller om det er en anden, der taler. Det er en beroligende stemme, der åbner hendes krops hemmelige steder og gør hende modtagelig for livet og ordet. Gud vil lade sin kraft hvile i dig, siger stemmen i lyset. Derfor skal dit barn kaldes helligt og Guds søn. Din søn skal stede på Davids trone og være kongen til evig tid. Du spørger som et menneske og tænker som et menneske, men intet er umuligt for Gud. Din kusine Elisabeth er gammel og havde opgivet at få barn, men nu hun i 6. måned, og også det er Guds under. Guds budbringer kan man ikke løbe fra. Hun sætter sig på huk og presser hænderne mod lergulvet. Alt det, hun kender, findes her. Taget er fladt som alle andre tage i Nazaret. Om sommeren spiser de hoppe hver aften. Da hun var lille, faldt hun i søvn, mens hendes far spillede lyre og kvinderne sang. Sød som en dadel, smuk som en appelsinblomst. Hendes mor sagde, Gud skænker de største gaver. Og hendes far sagde, både sorg og glæde må et menneske tage imod. Maria nikker. Angsten trak før som en rivende flod gennem hende, men den har efterladt et leje, hvor modet kan spire. Hendes stemme har sin egen vilje. Hun løfter ansigtet, og lyset flammer gennem hendes lukkede øjenlåg. Hun hvisker, jeg ønsker kun at tjene Gud. Bare et lille indblik i, og det er jo fantasi, det ved jeg godt, men alligevel et lille indblik i, hvad den her unge kvinde, hun står foran, hele hendes liv falder sammen lige der. Men hun stillede sig selv til rådighed. Hun accepterede Guds vilje. Hun satte ære og image og troværdighed og hele sin fremtid med sikkerhed i ægteskab. Hun risikerede dødsstraf. Men det vilde og fantastiske er, at hun oplever, at hun er ikke alene. Gud, han er med hende. Og det er han på især tre forskellige måder, som jeg har sat op her. Han beroliger hende i første omgang ved, at englen siger, at du skal ikke være bange. Og hun sandsynligvis, det står der ikke noget om, men sandsynligvis har Helligånden kommet og givet hende den her ro indeni, som gør, at hun er klar til at svare så fattet, som hun er. Og det næste punkt, det er, at Gud bekræfter hende. Og det gør han faktisk flere gange igennem uvidstheden. Når man læser videre i det nye testamente, så bekræfter han hende igennem Elisabeth, hendes kusine. Hun tager op for at besøge sin kusine, og inde i kusinens mave, så springer barnet op, fordi det mærker Guds ånd i hende, og hun på den måde bliver bekræftet, at det er rigtigt det her, det er overnaturligt, det er Gud, der er med mig. Hun bliver bekræftet gennem hyrderne, som kommer, når hun har født, selvom hun bare er en eller anden ubetydelig dame i et eller andet sted og har født det her barn, så bliver hun bekræftet, at det er mere end det, det er Gud. Gennem hyrderne og de vise mænd. Senere i templet, når hun kommer for at skal ofre for sit barn efter fødslen og rense sig, så bliver hun bekræftet gennem to ældre profeter, en mand, der hedder Simeon, og en dame, der hedder Anna, som profeterer over hende og hendes liv. Så på den måde, ikke bare i den situation, og ikke bare den aften, på taget måske, bliver hun bekræftet og bliver beroliget og tager Gud sig af hende, men hele vejen igennem, skridt for skridt igennem processen, igennem det, at hun accepterer og læner sig ind og giver sig hen til Gud, giver sin krop hen til Gud, giver sit image og sin tid og alting, så bekræfter Gud hende. Og den tredje ting, som jeg synes er så stærk og så vigtig at huske i den her lidt vanskelige situation, det er, at Gud han beskytter hende også og sørger for hende. Det starter med, at han giver hende fremtiden tilbage. fordi Josef han beslutter sig for at gifte sig med hende alligevel. Så lige der, alt det, som var på spil for hende, umiddelbart, det tager Gud sig af. På mirakuløs vis, og læs gerne om det. Det er faktisk mega stærkt, når man sætter sig ned og læser det med det syn på. Gud giver hende også økonomi, blandt andet for de store, flotte gaver fra de vise mænd, som gør, at de kan klare sig i en situation, der kommer bagefter, hvor de skal flygte og etablere sig i et nyt land med den her baby og sådan noget. Men lige til det sidste også, ikke bare omkring graviditeten og det her med, at hun stiller sig til rådighed og giver sig hen der, er Gud med. Men det sidste, noget af det aller sidste, Jesus han gør, når han hænger på korset og er ved at dø, og har mega ondt, og har hele verdens alt muligt på sine skuldre, så husker han hende. Fordi han giver hende en ny søn, og hun får lov til at være mor for en anden, så han sikrer endnu en gang hendes sociale status, og han sikrer hende endnu en gang hendes fremtid. Der er ikke et eneste øjeblik i hendes liv, hvor hun faktisk kommer til at stå alene, og tænker, man, det var godt nok en nederen beslutning, jeg tog. Det kan godt være, hun har tænkt, det var en nederen beslutning, eller det er nederen, hvad der sker, fordi hun får jo også lov til at opleve et enormt stort smerte, hendes søn dør for øjnene af hende, fuldstændig uretmæssigt og sådan noget. Men Gud tager sig af hende hele vejen igennem. Og jeg tror, at når vi står med denne her sådan, tilbage til julegave-situationen, og det kan virke så uoverskueligt, og det kan virke så angstprovokerende og umuligt at leve op til, så tror jeg, der er tre rigtig, rigtig vigtige budskaber i det. Og det er, at Gud han beroliger os. Og det er, at han bekræfter os i, at det er godt at læne sig hen og give sig hen til Gud. Og så at Gud han beskytter os og sørger for os hele vejen igennem. Han er trofast hele vejen igennem. Så det var sådan hovedbudskabet i dag, som jeg gerne ville have, at I tager med. Og det sidste, jeg vil bruge tid på at se på, det er, men okay, godt så, hvad gør vi så i praksis? Fordi, hvad er det, jeg skal gøre? Hvad er det, du skal gøre? Det er jo helt bestemt, det tror jeg nærmest, jeg kan garantere jer. Der er ikke mange ting, jeg kan garantere jer, men jeg tror nærmest, jeg kan garantere jer, at jeres situation bliver ikke den samme som Marias. Just saying. Ja, så det sidste spørgsmål, det er, hvordan gør du det så selv, eller hvordan gør jeg det så selv i praksis? Og der tror jeg, at det første, jeg vil ligesom lægge vægt på, det er tilbage til Maria. Maria gik ikke ud og gjorde mirakler. Hun gik ikke ud og forandrede verden med hendes karisma og sin snille og sin magt og sin kapacitet og alt det der hejs. Hun oplevede dem, fordi hun stillede sig til rådighed. Og hun var dem. Hun fik lov til at være miraklet for alle os nu her bagefter. Og det gjorde hun simpelthen bare ved at acceptere Guds plan og give sig hen til den. Og når jeg tænker på mit liv og hvordan jeg kan gøre det her sådan helt lavpraktisk og konkret, så er der tre punkter, jeg gerne vil tage fat på. Og det første, det er, at det handler ikke om præstation eller handling. Det handler om en indstilling indeni. Mit liv, jeg er sådan halvvejs nu, ikke? Jeg er lige der omkring. Måske lidt over, hvem ved. Min krop, min tid, hele mit formål, det må være at ære Gud. Det må være at give mig hen til Gud. Jeg lever ikke for uddannelse. Jeg lever ikke for kæreste eller familie. Jeg lever ikke for at få et job og for at have et job og tjene penge. Eller være smuk og fedt og sund. Det er ikke det, der er formålet med livet. Alt det er der. Det er elementer af vores liv, og det er elementer, som Gud han velsigner os med nogle gange. Men at det ikke må være det, der er formålet. At det ikke må være det, der driver mig om morgenen, når jeg står op. At få den rette uddannelse. At finde den rigtige kæreste og alle de her ting. Gud han ønsker virkelig at leve sammen med os, og formålet med vores liv er i bund og grund ikke så meget mere kompliceret end det, men det er at leve og ære for Gud og ære Gud. Og det næste det er, og hvis vi giver de ting hen til ham, jeg vil lige sige, altså hvis vi giver, det er jo ikke fordi, at Gud han siger, du skal ikke have en uddannelse, eller du skal ikke have en familie, eller du skal ikke have et job, du skal ikke have nogen penge. Det er slet ikke det, men det er ikke det, der er essensen af vores liv. Hvis vi ser på folk omkring os, hvis jeg ser på mine kollegaer, så er det essensen af deres liv. de lever for at have det her rigtige job og for at have den her rigtige karriere. De har levet for at få den rigtige uddannelse, måske videreuddannelse og livslang læring. Vi er altid på vej, ikke? Altså, vi skal altid bygge mere på, og der skal altid, fordi ellers så kan vi ikke komme til det næste sted i livet. Men livet med Gud og det at give sig hen til Gud, det handler bare om, at fokus det flytter sig hen på, at jeg søger Gud først, og så giver han mig alt det andet, når jeg har brug for det, og til sin tid. Jeg giver min tid hen til Gud og spørger ham, Gud, hvor vil du have, jeg skal være? Og så sender han mig måske, for mit vedkommende, så sendte han mig på folkesundhed. Så læste jeg folkesundhedsvidenskab. For undervejs i det der forløb, så kunne jeg godt nogle gange blive sådan, åh Gud, hvad skal alt det her til for? Alle de teorier, alle de modeller, alle de metoder og principper. Og når jeg har bedt de bønner til Gud indimellem, når jeg har taget mig tiden og lænt mig ind og givet mig hen til Gud og stillet de spørgsmål, så har jeg også oplevet, også i de helt små ting, at Gud sendte en samtale, eller han sendte et spørgsmål, eller han sendte en person lige der, som jeg skulle være noget for den dag, som jeg måske skulle give et kram den dag, eller som synes, der var noget, der var mega svært den dag, som havde dumpet statistik igen og ikke vidste, hvordan hun skulle komme igennem det, og kun havde et skud tilbage i bøssen. Jamen, så er det måske det, jeg skal. Så sætter jeg mig ned og hjælper hende med de der modeller. Det andet, jeg har lyst til at sige, det er, at det ikke er et alt eller intet ting. Det er ikke, at enten så giver jeg mig hen, og så lykkes jeg, så er jeg en god kristen. Så kan jeg puske glorien og tikke boksen af og se frem til evigheden med ro indeni. Eller også så fejler jeg. Fordi så fik jeg ikke givet mig helt hen. Jeg fik kun givet mig måske 80% hen, eller 75%, eller i en periode fik jeg slet ikke givet mig hen. Der fejlede jeg. Nu skal jeg frygte fremtiden. Nu skal jeg frygte evigheden. Sådan er det ikke. Det er ikke enten eller. Det er ikke alt eller intet. Det er en træning, og det er noget, der er hver eneste dag. Og det kan være ganske småt og ganske fint. Det kan være bare på vej på cyklen, på arbejde, at jeg siger, Gud, også i dag vil jeg gerne give mig hen. Jeg ved faktisk ikke lige helt, hvad du har planer for i dag. Jeg kan se min kalender. Den er mega presset. Det er den. Den er mega presset. Jeg skal nå alle de her ting. Men Gud, jeg giver mig hen til dig i dag. Det kan være så småt som det. Og et eksempel på det, og nu ved jeg godt, det er jo igen ligesom Maria. Det er jo ikke det, vi står i hver dag. Men et eksempel på den der sådan helt dagligdags hengivelse, det var i fredags, så fik jeg sådan en sms fra Helene. Vi vil gerne spørge, om du vil forkynde på søndag, fordi at vi er alle sammen travlt med julehjælp og deres sygemelding. Så er det lidt, jeg havde bare så mange andre ting, jeg skulle i går, og som var på min liste. Men lige der gav Gud mig en anledning til at give mig hen. Og sige, okay, men så er det måske bare ikke det, som var på min liste, jeg skulle. Så var det bare måske noget helt andet. Og det var at være helt alene i går, hjemme i huset, hvilket er en sjældenhed for mig. Og lige der, hvor jeg gav mig hen og gav afkald på de ting, som jeg skulle, så gav Gud mig en dag med fred og ro og pulsen ned og tid til at søge ham og tid til at gå en tur og tid til at fordybe mig noget, som jeg så sjældent har tid til. Så lige der, i mit valg om at give mig hen, så giver Gud mig så meget tilbage. Og jeg må sige, jeg ved ikke, hvordan I har det med det der med Gud og andagt og forbedt og sådan noget, men jeg må indrømme, at i perioder, så føler jeg, så oplever jeg selv, at jeg har så travlt, at det glider i anden række for mig. I andre perioder, så giver jeg mig hen, Og så oplever det, jeg helt konkret oplever, og det kan være, at din oplevelse er anderledes, men det er, at jeg oplever, at min intuition, den skærpes, sådan at jeg ser, eller jeg hører, når Gud hvisker, og jeg får idéer, som jeg søger bekræftelse og finder ud af, var fra Gud. Så det er ikke sådan noget med en stor skrift på væggen eller noget, men jeg oplever simpelthen, at mine sanser skærpes, og min intuition, den skærpes. Jeg får de her muligheder for at trøste en kollega, eller for at invitere ud, eller jeg ser klarere Guds kærlighed til mig. Og det kan være en medvind på hjemvejen. Efter jeg er begyndt at cykle på arbejde, så fylder det der med cykel og vind rigtig meget. Så Guds kærlighed kan være en medvind på hjemvejen, som ikke stod på min app. Eller det kan være en grøn bølge, som gjorde, at det bare gik nemmere, og jeg nåede mit møde. Eller det kan være de store ting, en klar ledelse til at sige ja til et job, som jeg var i tvivl om, jeg skulle sige ja til, eller sige nej til et. Så det, jeg prøver at få frem og illustrere her, det er, at det kan være i de helt små ting og i de helt store ting. Det behøver ikke at være, at jeg skal gøre mirakler, ligesom Maria heller ikke gjorde mirakler. Men det er hverdagen. Og det sidste, det er, at det ikke altid er let. Det var det heller ikke for Maria, vel? Det var ikke spor let for hende. Men det er et skridt i tillid. Fordi i perioder, så bliver det bare et valg. Så bliver det ikke sådan her oplevelse. Der oplevede jeg medvind på motorvejen, havde jeg sagt, på cykelstien. Der oplevede jeg den grønne bølge. Men så må jeg tage skridtet i tro og i tillid til, at jeg stadigvæk er i Guds plan. Jeg vil stole på ham, og han vil mig det godt. Han er universets skaber, men han er også god. Han er ikke universets onde skaber. Han er ikke universets lunefulde hersker, men han er en retfærdig Gud, en vældig Gud, og han er en underfuld rådgiver. Han er en evig far, og det er ham, jeg giver mig hen til. Det er ikke random, vel? Det er ikke random, det er universets skaber, det er vores evighedsfar, det er vores fredsfyrste, det er vores underfulde rådgiver, og det er vores mægtige Gud. Han har kontrol, også selvom jeg ikke kan se det. Og nu er jeg ved at være nået sådan lidt til afrundingen, fordi helt lavpraktisk, så har vi de her næste 3 måneder i kirken, som Simon han sagde, hvor vi kommer til at fokusere på bøn på en sådan lidt ekstra måde. Og for mig, for mit eget vedkommende, i mit liv, så bliver det en invitation til at give mig hen til Gud. Og det vil jeg også bare opfordre dig til, at tage imod den her invitation til at give dig selv hen til Gud igen. Snak med Gud. Vær stille med Gud. Og lad os lære af de her næste 3 måneder, om der er nogle nye måder, vi kan give os hen til Gud på. Og så kan man spørge sig selv, hvorfor skulle jeg dog være på julegave med Gud? Og for det første, så er det jo fordi, det er det Gud, han ønsker sig allermest. Det er det, du er skabt til. Vi er skabt til at være hengivende til Gud. Vi er skabt til at være i fællesskab med Gud. Jesus han siger til sine venner, afbryd ikke forbindelsen med mig, for så vil jeg heller ikke afbryde forbindelsen med jer. Men det andet, det er bare også, at livet er meget federe, når vi ikke er alene. Livet er meget federe, når jeg ikke lever for mig selv. Når præstation og alting ikke handler om mig. Og når værdien ikke handler om mig, men at den handler om Gud. Så til allersidst, så vil jeg bare spørge dig og mig. Hvad svarer du? Hvad svarer du på det her spørgsmål med, at Gud gerne vil være på julegave med dig? Tager du imod tilbuddet om at være på julegave med ham? Det vil være mit spørgsmål til jer, og min opfordring til at reflektere over, hvad svarer jeg egentlig på den her invitation. Vil jeg være på julegave med Gud? Tak.